Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde un pienācis laiks frakciju viedokļu raidījumam. Tajā deputāti pastāstīs jums par sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Girtam Štekerhofam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Neskatoties uz to, ka mums šodien bija samērā mierīga sēde, mēs strādājam ļoti ražīgi, tika pieņemti 27 likumprojekti un labojumi un izskatīti priekšlikumi, kā arī bija priekšlikumi no stabilitātes piešķirt pilsonību nepilsoņiem, kas tika noraidīti, jo samērā bēdīgi, ka Latvijas valstī dzīvo cilvēki ilgstoši, kas nav izmantojuši Eiropas Savienības iespējas un kļūt par Latvijas pilsoņiem, tad tiek uzskats tāds, ka tomēr tā ir viņu paša problēma un ka mēs nevaram ar likumu viņu slinkumu, tā teikt, aizlāpīt. Tad vēl bija neatkarīgās apvienības priekšlikums par preses un televīzijas krievvalodas ierobežojumiem, kas tika atbalstīti, bet tas jau ir atkārtot, šie likumi, šīs prasības tiek padziļinātas un sabalansēt būtu vieglāk, ja tomēr mēs skatītos netik detalizēt un skrupulozu šiem likumiem, jo ir arī cilvēki, kuriem tas arī mēs negribot varam izdarīt pāri tiem. Tad bija patīkami, bija valsts kontrolieru Karčāgina Konga ziņojums par pirmajā gadā veiktajiem darbiem, ko kopumā Saeima atzīmēja kā pozitīvus. Un ieteikumi bija no visām frakcijām, kas arī bija konstruktīvi, un es domāju, ka Čāgina kungs šos ieteikumus noteikti savā darbā ņems vērā un turpinās tādā pašā garā pilnveidot mūsu valsti. Tad vēl saistoši bija, tagad pieņēmam likumu, kad izskatīsim likumu par drošu atkritumu, attālumu no atkrituma dedzināšanas kombinātiem. Tas ir arī atbalstīts un tik nodots komisijām, bet interesanta lieta vai vajadzīga un pasaulē labi pazīstama. Un Latvijā tās būs pirmās tādas ļoti ekoloģiskas atkrituma likvidācijas vietas, kas, es domāju, daudziem, kas dzīvo tumā, tas, protams, var nepatikt, bet ir viņas tehnoloģijas ir tik drošas, kad, piemēram, ir Kopenhāgens centrā tāds atkrituma dedzināšanas centrs, un neviens to nemaz nezin, ka viņš tur tāds ir. Tāpat tās arī pie mums apskatoties ainavu bieži vien bojā tie lielie atkrituma kalni, kas mums ir izveidojušies un kur mēs esam jau pārsnieguši. Man liekas, viss saprāt robežas. Tā kā tas būtu ļoti labs risinājums, jo ātrāk mēs to ieviesīsim, jo būs labāk. Tas tā pārsvarā viss. Šodien ir labs laiks, Saeimā arī bija karsti, bet fiziski karsti, bet morāli netik ļoti. Viss bija labi un skaisti. Paldies!
Paldies Girtam Štekerhofam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Zivtiņš. Lūdzu.
Jā, paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien tiešām karsta bija diena, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, bet es pieskāršos tikai vienam jautājumam, proti valsts kontrolieru ziņojumu, kas tiešām priecē un tas starta uzrāviens, kāds viņam ir, man liekas, ir ļoti pozitīvs un labs. Es vienmēr esmu uzskatījis to, ka šie te valsts kontroli ir tā organizācija, kas palīdz godprātīgiem ierēģiņiem vēl godīgāk un pareizāk pildīt savus pienākumus, bet šie te ieteikumi, kas nāk no mūsu partijas, no partijas Latvijas pirmajā vietā, ir diezgan nepārprotami un skaidri. Tad mēs redzam to, ka šobrīd ir jāstrādā valsts kontrolieram pie tā, lai viņš izpētītu situāciju, kāda ir valsts pārvaldē, kas ir saistībā ar pieņemtajiem un pildītājiem pildāmajiem likumiem un dažādiem ministru kabineta noteikumiem. Runa iet par funkciju dublēšanos, iet par ierēģņu skaita samazināšanu. Tādā mērā atbrīvojot darba rokas, lai viņas varētu papildināt tā trūkstošās darba rokas mūsu privātajā biznesā. Es no savas puses pieskāros tēmai, kas man ir ļoti svarīga, un es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem Latvijā ir svarīga, proti šī te meža tēma, kā tiek apsaimniekoti meži un kā valsts vai pašvaldības ļauj palīdz vai tieši pretēji liek šķēršļus meža īpašniekiem, turētājiem, apstrādāt savus mežus, nodarboties ar mežsaimniecību un tā teikt, meža rūpniecību, ja varētu arī tā teikt. Tad faktiski šobrīd manā skatījumā mēs esam pārāk pārvilkuši skrūves, mums ir pārāk daudz ierobežojumu. Šobrīd mūsu valstī, neraugoties uz to, ka mums vairāk kā 50% sedz meži, 18% no tiem ir lieguma teritorijas. Manā skatījumā mēs nedrīkstam virzīties uz to, ko nosaka Eiropa, lai palielinātu šīs te ielieguma platības vēl pat 12% līdz 30% manā skatījumā un partijas skatījumā tas būtu absurds. Tādā gadījumā mēs uzreiz zaudētu ne mazāk kā 10 tūkstoši darba vietas un milzīgs trieciens būtu tāpat arī mūsu ekonomikai. Nākamais jautājums ir neapšaubāmi dzelzceļš, jaunais dzelzceļš, šis te Rail Baltica, kur šobrīd trūkst faktiski no 5 līdz 6 miljārdu un nav absolūti nekādas skaidrības par to, kur šo naudu ņemt un tuvākā perspektīvā 28. Gadā ir redzams par kaut kādiem fondiem, bet tas nav risinājums, līdz ar ko šeit arī būtu valsts kontrolē ļoti nopietnas lauciņš, ko darīt. Nu, un, protams, par pašvaldībām. Šobrīd ļoti tendenciozi visi akmeņi tiek bērti virsū Rēzeknes pašvaldībai, bet manā skatījumā tas ir tikai un vienīgi politiski tendenciozi, jo Rēzeknē nav nekādas citas iespējas pārņemt varu, kā tikai šādā te veidā mainot likumdošanu un uzspiežot savas intereses, tā teikt, no augšas. Manā skatījumā tā saucās politiskā korupcija. Ja tanī pat laikā tādā pašvaldībā kā Jēkabpilī ir tieši tādi paši, ja ne vēl trakāki šie te pārkāpumi, bet par viņiem neviens nerunā, neviens nedzird, kaut arī visi iesniegumi vairāk kā uz 60 lapusēm ir iesniegti gan pašvaldību ministrei, gan arī finanšu ministram. Nu, tāda mums tā kārtība šobrīd ir. Vieni ir vienlīdzīgi, otri ir vēl vienlīdzīgāki. Labi, cienījamie klausītāji, paldies jums par uzmanību, visiem jaukas brīvdienas un uz redzēšanos. Paldies!
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Vārds frakcijas stabilitātei deputātei Jekaterinai Drelingai. Lūdzu!
Paldies par vardu! Labdien, cienējamie klausītāji! Šodien mēs iesniedzam grozījumus pilsonības likumā, kas pārēc sniegt pilsonību visiem nepilsoņiem, kuri kopš Latvijas neatkarības saņēmuši nepilsoņa statusu. Iepriekš šīs jautājums nekad nebija celies Saeimā. Parlamentam jau sen bija pienākums sniegt grozījumu šajā likumā, jo valsts iedzīvotāji te dzīvo kopš neatkarības atjaunošanas. Te piedzimst viņu bērni, kas arī saņem nepilsoņa statusu. Šī situācija tika uzlabota 2020. Gada, kad visiem jaundzimušiem tika piešķirta pilsonība, bet uzskatām, ka ir pārkāpti bērna tiesības, kuri ir piedzimuši jau neatkarīgā Latvijā un tajā brīdī, kad Latvija ir tikusi Eiropas Savienībā. Šiem jaundzimušiem bija tiesības saņemt Latvijas pilsonību. Mums ir jācīnas par katru Latvijas nodokļu maksātāju un jaundzimušo. Nepilsoņi Latvijā strādā un maksā nodokļus, taču viņiem nav iespējas piedalīties vēlēšanas. Viņi ir pelnījuši vienlīdzīgu attieksmi, jo ir lojāli pret savu valsti. Gribēju to sadzīmēt, ka mēs esam vienīga valsts, kura pastāv nepilsoņa status un iedzīvotāji nav tiesību piedalīties vēlēšanās. Mēs aicinām kolēģus atbalstīt mūsu likumprojektu arī turpmāk, jo daļa parlamentu šodien nepiedalījās balsojumā. Mūsu frakcijas stabilitāte jūs mīļi gaida piekdien un sestdien Daugavpili pilsētas svētkos Rīgas ielai 59. Un šodien atbalstījām iniciatīvu par drošu attālumu no atkritumu dedzināšanas rūpnīcu turpmāko virzību. Paldies par uzmanību, jaukas brīvdienas!
Paldies Jekaterinai Drelingai no frakcijas stabilitātei. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Gatis Liepiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šīs dienas sēdē bija daudz izskatāmo jautājumu un likumu, lai arī pati, protams, sēde ilgi neilga, bet tā bija tiešām piepildīta ar dažādiem jautājumiem. Piemēram, ir uzklausīts arī valsts kontrolieru ziņojums par valsts kontrolas darba rezultātiem aizvadītajā 23. Gadā. Savukārt, jaunās vienotības frakcijas vārdā es vēlos informēt par mūsu ieskatā būtiskāko šodien. Un, pirmais jautājums izceļās ar īpašu nekaunījumu pret Latvijas valsti. Frakcijas stabilitāte ir iesniegusi grozījumus pilsonības likumā, un šie grozījumi piedāvāja pēc būtības nulles pieeju pilsonībai. Piešķirt pilnīgi visiem pilsonību, visiem nepilsoņiem, neatkarīgi no valodas zināšanām, neatkarīgi no jebkādiem kritērijiem. Un vēlamies atgādināt, ka ikvienam lojālam Latvijas pilsonim, ikvienam lojālam Latvijas nepilsonim ir iespēja iegūt Latvijas pilsonību, apliecinot latviešu valodas, vēstures un kultūras zināšanas. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas to jau ir izdarījis liels skaits cilvēku un spēja izdarīt arī pārējie. Protams, ja viņi paši arī to patiesībā vēlas, tad var. Šis ir absurds un bīstams priekšlikums automātiski piešķirt pilsonību pilnībā visiem nepilsoņiem bez jebkādiem kritērijiem. Līdzās krievu valodai kā otrai valsts valodai, tas ir Kremļa strateģiskais mērķis Latvijā. Pret pilsonības piešķiršanu ikvienam balsoja visas valstiskās partijas. Bet frakcija Latvija pirmajā vietā izvēlējās nebalsot vai izraut kartīti, izvairoties paust savu patieso nostāju. Kā otro jautājums gribētu minēt, ka galīgajā lasījumā ir šodien apstiprināti grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā. Šis ir ļoti ilgi gaidīts un arī diskutēts lēmums, kas ir būtisks ikvienam dzīvokļu īpašniekam. Līdz šim bieži bija situācijas, kad dzīvokļu īpašnieki gadiem ilgi nespēja pieņemt nevienu lēmumu par savas mājas apsaimniekošanu, jo daļa dzīvokļu īpašnieku neapmeklēja mājas kopsapulces vai arī nelikās nezinis vispār par mājas kaut kādiem kopējiem jautājumiem. Tagad kvoruma trūkuma gadījumā pēc laika būs iespējams sasaukt atkārtot kopsapulci un par savas mājas apsaimniekošanu lem tie, kuri atnākuši, pat ja ir mazākumā. Tas sekmēs katra dzīvokļa īpašnieka iesaisti mājas apsaimniekošanas jautājumos. Diemžēl, joprojām ir dzīvokļa īpašnieki, kuri uzskata, ka viņa īpašums beidzas līdz ar viņa dzīvokļa durvīm, un viņam nav pilnīgi nekādas daļas par kāpņu telpu, ēkas komunikācijām vai, piemēram, jumta stāvokli. Noslēgumā vēlos informēt par situāciju ar Maskavas namu. Ir pieņemti grozījumi nepieciešamajos likumos, lai pārdotu Maskavas namu. Šo vietu Krievija izmantoja kā vienu no instrumentiem, lai sasniegtu savus impēriskos mērķus. Maskavas nams tiks pārdots izsolē, visi izsolē iegūtie līdzekļi pilnā apmērā tiks nodoti Ukrainai. Ukraina pati varēs lemt, kā šo naudu izmantot, un ko mēs redzam, ka Krievija īsteno smagus kara noziegumus, iznīcina Ukrainas pilsētas un ciemus slepkavos pīdzina un izvaro civiliedzīvotājus. Par Maskavas nama pārdošanu iegūtā nauda sekmēs Ukrainas uzvaru par Krievijas okupantu iebrucējiem. Tas šajā reizē arī par svarīgāko no vienotības frakcijas arī viss. Vēlu jums jauku atlikušo dienu, darbīgu piekdienu un arī tai sekojošo nedēļas nogali. Uzredzēšanos.
Paldies Gatim Liepiņam no frakcijas jaunā vienotība. Nākamā runās frakcijas progresīvie deputāte Skaidrīte Ābrama. Lūdzu.
Labdien, ceturtdien pēc saimas sēdes, sēdi beigusies pulksten vienos, bet ziņoti daudz, ko šodien ļoti daudz likumprojektu tikt skatīti, un arī vairākiem ir bijis tad galīgais lasījums, un tas nozīmē, ka teju stāsies spēkā. Vispirms par tieši manis pārstāvētās tautsaimniecības komisijas likumprojektiem, kuri šodien tika apstiprināti steidzamības kārtā otrā un galīgajā lasījumā, tātad kas ir jāzina tiem, kas piemēro šos likumus tagad. Pirmais ir grozījums tātad izdarīts publisko iepirkumu likumā, un tas nosaka, ka starptautiskās palīdzības līgumu projektos, sadarbības attīstības projektos, šobrīd ir problēma piesaistīt ekspertus, speciālistus uz īstermiņa darbu, un turpmāk šī kārtība tiks atvieglināta. Nebūs nepieciešams rīkot publiskos iepirkumus, jo, protams, tās summas ir zemas, un tās nesasniedz tās robežvērtības, kas noteikts attiecīgajos ministra kabineta noteikumos. Tā kā šodien ir pieņemts, un došiem, ka organizācijas, kas CFLA un cit, kas vada šos starptautiskās palīdzības līgumus un veidu attīstības sadarbības projektus, tātad vieglāk varēs piesaistīt eksperts. Otrs ir grozījumi komerclikumā izdarīt šodien, un tas attiec uz to, ka ir kā veicināt, lai akcijas sabiedrība, informācija par akcijas sabiedrību akcionāriem tomēr tiktu iegūta un atspūgļot uzņēmumu reģistrē, tātad dots vēl šis te pārējais periods pagarināts, kura laikā jāsniedz informācija par akcionāriem, vai kādas ziņas ir pieejamas vai nav pieejamas, bet katrā ziņa akcijas sabiedrības tas motivēs, tas līdz šā gada 30. septembrim, bet pēc tam jau tālāk būs viss šīs darbības, tātad, ja nebūs zināma akcionārijā, tad tas nozīmē, ka viņi tiks izslēgti no sarakstu un akcijas sabiedrību, tad šim akcijām varēs attiecīgi arī rīkoties tālāk. Jā, kolēģis jau minēja, mani godīgi sakot ļoti pārsteidz frakcijas stabilitātei šis priekšlikums grozījuma pilsonības likumā, es domāju, jo pagājuši vairāk nekā 30 gadi un ir joprojām kategorija iedzīvotāju, kur šeit dzīvo, bauda visas Latvijas valsts priekšrocības, visu to, ka šeit ir saviem pilsoņiem un iedzīvotājiem sagādāts, un joprojām nav uzskatījuši pa vajadzību iegūt pilsonību. Prasības nav nekas pārmērīgs, prasības pat ir ļoti, manuprāt, pieticīgas, bet tagad it kā uzdāvināt. Ja tiem, kas nav gribējuši to visu šo laiku izdarīt, tagad dāvināt. Es domāju, tas būtu absurds, ja mēs tagad dāvināt tiem, kas to nav vēlējušies iegūt. Tā kā no Saeimas deputāti vairākums noraidīja šos te priekšlikumu, kas nāca no stabilitātes frakcijas. Tāpat jāsaka, vēl nav galīgais lasījums, bet ir bijis mūsu tautsaimniecības komisijā ļoti sarežģīts likumprojekts un būs arī uz trešo lasījumu tie grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā. Būtība ir kas, kāpēc tas ir bijis tik sarežģīts pirmajā reizē komisijā, tas patika noraidīts, un tad Saeimas sēde tomēr lēma, ka tas ir jāskata un jāatdod tālāk atpakaļ skatīšanai tautsaimniecības komisija. Sarežģītība ir tā, ka jā, mums ir Eiropas tātad šo te sugu saraksts, ja kas ir invazīvās sugas vai augi vai dzīvnieki, un kas Latvijā būtu ierobežojami atbilstoši visiem šiem te regulējumiem, kas nāk no Eiropas, bet mums ir arī vietējās sugas vai augi vai dzīvnieki, kas tikai Latvija ir tipiski, un tātad man šķiet, ka lielākā daļa arī no tiem, kas nevēlējās dzirdēt un atbalstīt šo Latvijas invazīvo augu vai arī dzīvnieku sugu, arī saraksta veidošana, kaut kā ļoti bija uz to sarakstu vārdu kā tādu birokrātisku produktu reaģējuši, bet mums ir jāzina, kas tad ir šīs te sugas, un lai arī attiecīgi varētu veidot šo pārvaldību vai iznīcināt, vai ierobežot, vai nedot iespēju izplēsties, jo es pieļauju arī ikvienam, kuram ir savs dārziņš, tu varbūt kāds invazīvais augs, kas tam ļoti patīk, skaisti zied, bet neļausim tam izplatīties tālāk, turam tikai savā dārziņā. Līdz ar to daudz šķēpi tika lāst, un beigās mēs vienojamies, ka ir jābūt arī šādam te Latvijas invazīvo sugu sarakstam, un pašvaldības savienība, pašvaldības to ļoti atbalstīja, jo tas dos iespēju viņiem izdot saistošos noteikumus, noteikti kā cīnīties atbilstoši ministra kabineta noteikumam. Tā kā darbs turpināsies, bet tas būtu arī īsumā viss. Paldies!
Paldies skaidrītei Ābramai no frakcijas Progresīvie. Vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu.
Sveiki, klausītāji! Ja jūs atceraties, pagājušā gadā apvienotais saraksts un es iesniedzām likumprojektu par to, kad Krievijas valsts reģistrētas automašīnas, tā arī tā skaitā Baltkrievijas mašīnām, nevajadzētu pārvietoties pa Latviju. Un tas tika izdarīts un tika arī norādīts, un es skaidru un gaišu norādīju, ka ir problēma ar nenomaksātiem sodiem, jo tie ir atkārtot pārkāpēji, kas pārkāp gan ātrumu, gan parkošanos no trešajām valstīm, un sodu netiek iekasēti. Sodu apmērs jau bija sasniedzis 101 tūkstots fotoradaru sodi, tie ir vairāk nekā 10 miljonu eiro, un mēs uzdevām regulējumu, lai līdz 31. decembrim pagājušajam gadam ievieš administratīvā sodu likumā risinājumu, kas iekasētu no šiem pārkāpējiem šo te naudu. Nu, tad mēs beidzot pēc 8 mēnešiem esam saņēmuši no ministra kabineta likumprojektu, kurš tad it kā risinās šo jautājumu, bet izlasot to ir skaidrs, neko tas nerisinās. Tad 8 mēneši ir nostrādāts, ir izveidots dažādas darba grupas un dažādi risinājumi, bet pēc būtības tas neko nerisina, jo ir atstāt iespēju šo sodus nomaksāt ar pēcapmaksu. Bet mums valstī Latvijai nav iespējas piedzīt šo sodus ne no Krievijas, ne no Baltkrievijas, ne arī no Moldovas un citām trešajām valstīm, un ir jārisina šis jautājums pēc būtības, kā to dar igauņi un lietuvieši ar tūlītie nomaksas ar kredītkarti. Neatļaut, tā kā Somija to robežu čērsot, jo nav nomaksāt vēsturiskie sodi, vai arī neizsniegt nekādu jaunu vīzu. Mums tas viss nav atrisināts. Un šobrīd nu, mēs skatīsim to tālāk Saimā, ļoti ceru, ka mēs to izmainīsim. Un tad nākošais, ko mēs šodien skatījāmies, ir valsts kontrolas ziņojums gribēja, un no apvienotās saraksts mēs vērsām uzmanību uz to, ka valsts kontrola dara ļoti labu darbu, pieskata valdību, bet mēs norādījām uz to, ka ir jāvērš lielāka uzmanība, būtiska uzmanība uz to, ka mums ir tik daudz noslapenoti ar ierobežotu piekļuvi informācija, kur gan ministrijas izmanto šo rīku, lai neinformētu sabiedrību, neinformētu deputātus, žurnālistus, un tādā veidā noslēptu neslēpjam informāciju, bet patiesībā vienkārši noslēpt neizdarības. Un ir jāveic tātad valsts kontrole, lai padziļinātu analīzi, lai šādus prakse neturpinātos. Un tas viens no piemēriem, tam ir ļoti spilgts piemērs, ir Rail Baltic projekts, kurš nu, ir jau folklorā aizgājis kā viens no teiksim, neveiksmīgāk pārvaldītajiem projektiem, kur arī ļoti daudz šāda noslapinota informācija, kas ir būtiski jāzina, pieņemot lēmumus par finanšu, par budžetu, par projektu realizāciju. Lūk, un pēdējais, ko gribēju pieminēt, šodien mēs kopā ar Nacionālo apvienību bijām jau iesnieguši un šodien apstiprināja ar balsojumu izmaiņas sepulu. Tātad tas ir publiski skaļi izskanējušais jautājums par debatēm vēlēšanās Krievu valodā. Mūsuprāt, tas ir nepieņemami prasīt šādu prasību, jo mēs dzīvojam valstī, kur jau ir 80 tūkstoši jauni bērni dzimuši pēc Padomju Savienības, kur lielākā daļa no viņiem nezina arī nemaz Krievu valodu, un ja tādi kandidāti arī kandidē vēlēšanās, un viņš praktiski tiek izslēgts no debatēm, jo viņam ir gribētu piespiest runāt Krievu valodā, bet ja viņš viņu nepārvalda, viņš mums nevar piedalīties šādās debatēs. Tāpēc, mūsuprāt, tas nav jautājums par mēdiju teiksim, ietekmēšanu, bet tas ir vienkārši fundamentāls demokrātijas jautājums, Latvijas valsts jautājums. Tad mūsu valoda ir mūsu valsts valoda. Tajā valoda arī ir vēlētājiem, ir pirmkārt jāsaprot, otrkārt jāvēl. Paldies!
Paldies frakcijas apvienotais saraksts deputātam Andrim Kulbergam. Un frakciju viedokļus šodien noslēdz frakcijas Nacionālā apvienība deputāts Edvīns Šnore. Lūdzu.
Labdien, cienamie klausītāji. Līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām ir 8 dienas, un mēs vērojam, ka Krievu partiju vidū ir izvērsusies ļoti sīva konkurence. Un viena no partijām, Rosļikovu stabilitāte, kas ir arī Saimā, izceļās ar diezgan oriģināliem risinājumiem. Uzrunā vēlētājs rakstiski bulgāru valodā, ja lai varētu apiet šo te aizliegumu Krievu valodai. Un šodien mēs redzējām kārtējo triku, tika iesniegts Saimai izskatīšanā likuma projekts par to, ka vajadzētu piešķirt automātiski pilsonību visiem nepilsoņiem, kas Latvijā ir. Faktiski tātad tā saucamais nulles variants, ko cilvēki atcerās jau no atmodas laikiem. Nu, turpat komentēt nav ko, ja tā ir absolūti skandaloza lieta, ir pilnīgi skaidrs, ka šie cilvēki apzināti negrib pieņemt Latvijas pilsonību, viņiem tāda iespēja ir 30 gadus, to var darīt brīvi, bet apzināti šie cilvēki nepieņem to. Motīvi tur var būt dažādi, vienam ir pazemo, ka tur ir jāmācās un jānoliek latviešu valodas eksāmens, vai varbūt cits gaida Krievijas ierašanos, bet jebkurā gadījumā tad šie cilvēki apzināti negrib būt Latvijas pilsoņi. Lūk. Protams, ka Saima šo te likuma projektu noraidīja gandrīz vienbalsīgi, bet vērš uzmanību uz to, ka viena partija, respektīvi tātad Šleser Latvija pirmajā vietā, nebalsoja. Ja, tātad viena daļa izņēma kartiņas, viena daļa vienkārši nebalsoja, bet šāds precedents bija diezgan interesants. Es domāju, ka viens var izdarīt secinājumus par to, ka šī partija tātad nevar izšķirties starp krieviem un latviešiem, starp nepilsoņiem un pilsoņiem un mēģina lavierēt šajā jomā. Otrs, uz ko es gribētu vērst uzmanību, tātad šodien mēs pieņēmām arī nodevām komisijā grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Tur ideja ir aptuveni tāda, ka pašreiz ir aktuāla diskusija par to, vai debatas, priekšvēlēšana debatas, vai tās var būt arī krievu valodā. Un kurš to nosaka? Ja, vai to nosaka redakcijas, vai to nosaka Sepla padomi? Var sakot, ir diezgan liels haoss šajā te lēmuma pieņemšanas procedūrā. Un tas, ko rosina Nacionāla apvienība kopā ar apvienoto sarakstu, ir skaidri noteikti likumā, ka šo nosaka Sepla padomi. Valodas izvēle Sepla padomas uzdevums. Tas arī tika nodots komisijai, tātad tas tiks lēmts, virzība ir uzsākta. Progresīvo pārstāvi, kur pārstāv arī atbildīgo tātad ministriju, kultūras ministriju, kritizē šo faktiski bez argumentiem, jo saka, ka, nu, ka tas ir saturs, ja, saturu mēs negribam mainīt, negribam ietekmēt no politiķiem, bet valoda nav saturs. Valoda nav saturs, un tas ir skaidri jāpasaka. Un pats pēdējais, tātad Saeima pieņēma arī šodien regulējumu par to, ka Maskavas namu, kas ir atsavināts Krievijai Rīgā, ka mēs kā valsts viņu varam pārdot un realizēto naudu nodot Ukrainai. Paldies!
Paldies Edvinam Šnoram no Nacionālās apvienības. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausējāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.